Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje ketvirtadienio birželio antrosios programoje popiežiaus maldos intencija birželiui už šeimas. Pranciškus dalyvaus pasaulinėme šeimų susitikime Romoje. Popiežius pasveikino karalienę Elžbietą II. Vyskupui Robertui Beronui nauji pasturaciniai uždaviniai. Sviatoslavo Ševčiuko mintys 99-ąją karo Ukrainoje dieną. Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininko įspūdžiai iš kelionės į Ukrainą. Augsburgo vyskupas atvyko į Kyjivą paliudyti solidarumą. Šventojo sosto kardinolas lanko ukrainiečius pabėgėlius Rumunijoje.
Birželio mėnesio pabaigoje Romoje vyks pasaulinis šeimų susitikimas. Dėl to popiežius Pranciškus prašo šį mėnesį kartu su juo melstis už šeimas.
Familia es el lugar donde aprendemos a convivir.
Šeima tai vieta, kur mokomės gyventi kartu, gyventi su jaunais ir senais, sako popiežius pristatydamas birželio mėnesio maldos intenciją. Būdami kartu, jauni, seni, suaugusiai vaikai, būdami vieningi ir nepaisydami skirtumų, evangelizuojame savo gyvenimo pavyzdžių. Žinoma, nebūna tobulų šeimų, visada būna sunkumų, tačiau tai nieko bloga. Neturime bijoti klaidų, turime iš jų mokytis, kad galėtume judėti į priekį. Nepamirškime, kad Dievas yra su mumis. Šeimoje, gyvenamajame rajone, mieste, Jis visada yra su mumis, rūpinasi mumis. Jis yra su mumis visada, kai jūros bangos blaško mūsų laivelį. Kai baramės, kai kenčiame, kai džiaugiamės, Viešpats yra su mumis ir mus lydi, padeda mums pataiso. Meilė šeimoje yra kiekvieno iš mūsų šventumo kelias. Todėl ši tiesa parinkta šį mėnesį vyksiančio pasaulinio šeimų susitikimo tema.
Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias.
Melskimės už krikščionių šeimas visame pasaulyje, už kiekvieną šeimą ir už visas šeimas, kad jos kasdien dalytųsi meilę ir liudytų šventumą.
Pasaulio šeimų susitikimas prasidės šeimų švente birželio 22 dieną Vatikane, dalyvaujant popiežiui Pranciškui. Susitikimas turėjo vykti prieš metus, tačiau dėl koronaviruso pandemijos buvo atidėtas. Susitikimo programą spaudos konferencijoje pristatė pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Gabriela Gambino. Birželio 23-25 dieną vyks sielovados kongresas Pauliaus VI salėje Vatikane. Vėliau šeštadienį šventosios mišios su šventuoju tėvu Šventojo Petro aikštėje. Sekmadienį šeimos dalyvaus Viešpaties angelo maldos susitikime. Pasak Gabrielos Gambino, jau paskelbta galutinė sielovados kongreso programa, kuris skirtingai nuo ankstesnių susitikimų nebebus akademinio pobūdžio, bet tai bus susitikimas, įsiklausimas ir pokalbiai tarp šeimos ir santuokos sielovados darbuotojų. Taip siekiama geriau įsigilinti į popiežiaus pasiūlytą temą – šeimyninė meilė, pašaukimas ir šventumo kelias, atsižvelgiant į nuorodas iš enciklikos Amoris Leticija. Tarp susitikimo temų – sutuoktinių ir kunigų bendra atsakomybė sielovadoje – sunkumai, su kuriais šeimos susiduria šiuo laikinėje visuomenėje, porų pasirengimas santuokai, kai kurios situacijos susijusios su šeimų viduje iškylančiomis egzistencinėmis periferijomis, pastoracijos darbuotojų rengimas atsižvelgiant į šiuo laikinius iššūkius. Kongresą sudarys 5 konferencijos pagrindinėmis temomis, kurios sudalintos į pautemas. Šios bus gvildenamos apskritojo stalo diskusijose. Iš viso numatyta 30 pranešimų, 62 pranešėjai, 13 moderatorių. Tarp pranešėjų beveik visi yra sutuoktiniai, atvykę iš 17 šalių ir tik 3 kunigai.
Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Jungtinės karalystės monarchiai Elžbietai II šiomis dienomis minimo valdymo 70 metų jubilėjaus proga. Elžbieta II karalienė tapo 1952 vasario 6 dieną mirus jos tėvui karaliui Jurgiui VI. Karūnavimo iškilmė įvyko po daugiau kaip metų 1953 birželio 2 dieną. Jungtinės karalystės ir kitų šalių žmonėms švenčiant jūsų įžengimo į sostą 70 metų jubiliejų, nuoširdžiai jūs sveikinu ir mielai prisidedu prie tų, kurie reiškia padėką už jūsų atkaklę ir tvirtą tarnystę tautos geroviai, dvasinio, kultūrinio bei politinio paveldo saugojimui, rašo popiežius patikindamas, jog jis meldžiasi už jubiliatę karalienę, karališkosios šeimos narius ir visos Jungtinės karalystės gyventojus.
Vyskupui Robertui Baronui nauji pastoraciniai uždaviniai Jungtinėse Amerikos valstijose. Popiežius Pranciškus pavedė naujas pareigas Los Andželo vyskupui auxiliarui, žinomam evangelizacinę veiklą medijose. Popiežius priėmė Svinonos Rochesterio ordinaro vyskupo Džono Quino prašymą atleisti iš ganytojo pareigų, į pastarojo vietą paskyrė 62 metų Robertą Baroną. Iš Čikagos kilęs Robertas Baronas nuo 2015 metų ėjo Los Andželo vyskupo auxiliaro pareigas. Vyskupo įkurta nepriklausoma medijų apaštalavimo platforma Word on Fire, degantis žodis, yra viena iš didžiausių katalikų medijų organizacijų Jungtinėse Amerikos valstijose. Ganytojo evangelizaciniai pamokymai dažnai skelbiami Lietuvos katalikų žiniasklaidoje.
Birželio 2 diena buvo jau 99-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena, karo, kurį pasaulis vadina išdegintos žemės karu. Ketvirtadienio rytą paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.
Vaškį bujį vedūcija po visi vienyje frontų.
Visoje fronto linijoje vyksta įnirtingos kovos, labiausiai nuo karo veiksmų nukenčia Luhansko sritis, ypač Severodonecko miestas, sakė arkivyskupas, kalbėdamas apie pastarosios paros karo veiksmus. Tačiau priešas bombarduoja ir kitus Ukrainos miestus ir kaimus, Charkivo, Sumų, taip pat Mykolajevo regionus. Žmonės deportuojami iš rusų užimtų pietinių šalies teritorijų.
Į Ukrainą šiandien švenčia Svieto Voznesinė. Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа.
Ukrainos graikų apeigų katalikai, kaip ir kitos rytų bažnyčios, šį ketvirtadienį minėjo Kristaus žengimą į dangų ir kartu pradėjo pasirengimo šventosios dvasios atsiuntimo iškilmiai laikotarpį vadinamą 10 bažnyčios misijos dienų. Šiais metais Ukrainos graikų apeigų katalikai misijos dienas švenčia karo sąlygomis. Arkivyskupas prašė savo bendruomenės tikinčiųjų per šiemetines misijos dienas karštai melstis už savo tėvynę ir visus jos gyventojus. Ukrainos bažnyčia savo istorijoje išgyveno Kristaus kančios ir prisikėlimo slėpinį, prisikėlė naujam gyvenimui po sovietų priespaudos dešimtmečių. Ukrainos tikintieji ir dabar yra pašaukti būti Kristaus prisikėlimo liudininkais.
Ime povinni būti propovidnikami, propovidnikami ir svitkami cego voskresinia Kristovo.
Mes turime būti Kristaus prisikėlimo skelbėjai ir liudytojai. Visų tautų akivaizdoje turime būti Kristaus atneštos, žmogaus susitaikinimo su Dievu dovanos liudytojai, sakė arkivyskupas, ir kaip kasdien visų prašė malda palydėti tėvynės gynėjus ir visus, kas šiandien aukojasi, kad sugrįžtų taika į Ukrainą ir Dievo trokštama darna viešpatautų visame pasaulyje.
Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas Poznanės arkivyskupas Stanislavas Gadeckis neseniai grįžo iš Ukrainos. Agentūrai SIR jis pasakoja apie gegužės 17-20 dienomis vykusią kelionę, kuri jame sustiprino šalies atgimimo viltį. Jis pažymi, kad šiandien ukrainiečiai kovoja gindami savo žemę ir Europos vertybės. Pasak Poznanės arkivyskupo, kartais šaliai nepavyksta savo viduje atrasti vientisumo, ji susivienyje tik tada, kai užpuolama iš išorės. Taip nutiko Ukrainai, kur šiandien visi žmonės jaučiasi ukrainiečiais, nesvarbu ar kalba ukrainiečių ar rusų kalba. Ukrainos gyventojai kovoja visų pirma už savo tėvynę, teritoriją, kur gyvena jie patys, jų šeimos tautiečiai. Patenkinti demokratiniais procesais, jie gina demokratinį šalies valdymą nuo rusų agresijos, kuri nevertina vakarų demokratijos. Patys ukrainiečiai mano, kad į jų šalį rusai įsiveržė norėdami užkirsti kelią demokratizacijos procesui, kuris Ukrainoje paskatino ekonominę plėtrą ir augimą, bijodami, kad tai užkrės ir Rusiją, kur didelis skurdas. Arkivyskupo nuomonė tai tikroji užpuolimo priežastis. Ukrainiečiai gina savo ir savo šeimų gyvybę, todėl įtikino savo motinas, žmonas su vaikais išvykti į užsienį, ieškant saugaus prieglobščio. Mūšiuose žuvusių karstus civiliai pasitinka su klaupe. Arkivyskupas Gadeckis sako, jog vizito metu pastebėjo paradoksalią situaciją. Viena vertus, Rusijos prezidentas tvirtina, kad ukrainiečiai yra rusų broliai. Kyjive stovi arka, turėjusi simbolizuoti brolybės idėją. Kita vertus, rusai labiausiai puola rusų kalba kalbančius ukrainiečius, gyvenančius rytinėje Ukrainos dalyje ir į kuriuos žvelgiama kaip į didžiausius priešus. Arkivyskupo žiniomis prasidėjus karui, Maskvos ortodoksų patriarchatas prarado apie 20% ukrainiečių tikinčiųjų, kurie priešinasi rusų invazijai. Lenkijos viskupų konferencijos pirmininkas parašė du laiškus patriarchui Kirilui, tačiau gavo atsakymą tik į pirmąjį, pasirašytą metropolito Hilariono Maskvos patriarchato užsienio ryšių departamento vadovo. Laiške jis pirmiausiai pabrėžė neišskiriamą tikėjimo ir kraujo sąjungą tarp Rusijos ir Ukrainos. Antroje laiško dalyje Lenkų viskupai buvo raginami įtakoti Lenkų politikus, kad šie nekritikuotų Rusijos ir jos veiksmų. Paklaustas, kaip vertina ukrainiečių ir rusų susitaikinimo perspektyvas, arkivyskupas Gadeckis atsakė, jog šiuo metu nemato didelių galimybių, kad šalis galėtų greitai susitaikyti. Ukrainiečiai ragina rusus pripažinti kaltę. Tik po to galbūt taps įmanomas susitaikymas ir atleidimas. Tačiau manau, kad apie tai bus galima kalbėti tik po 50 metų. Išlieta per daug kraujo, apibendrino Lenkijos viskupų konferencijos pirmininkas.
Birželio 2 dieną Augsburgo vyskupas Bertramas Majeris pradėjo vizitą Kyjive. Atvykau paliudyti, kad Vokietijos vyskupai ir tikintieji yra artimi Ukrainos krikščionims ir visiems žmonėms, ypač šiais karo ir kančios mėnesiais, sakė vyskupas. Vyskupas Majeris, pradėdamas vizitą Ukrainoje visos Vokiečių katalikų vyskupų konferencijos vardu, sakė, kad Rusijos invazija yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas, ukrainiečiai iš išpuolį atsako ryštingų pasipriešinimų, Europa ir visas pasaulis turi stoti jų pusėn. Vokietijos vyskupų konferencijai atstovaujančio Augsburgo vyskupo vizito programoje yra numatyti susitikimai su Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovu arkivyskupu Sviatoslavu Ševčiuku, su apaštališkoju nuncijumi arkivyskupu Visvaldu Kulboku, taip pat su Ukrainos ortodoksų bažnyčių atstovais. Kyjivo regione vyskupas Majeris taip pat aplankys Bučą ir Irpinę miestus, kurie tapo rusų kariuomenės barbariškumo simboliais. Ypatingas vizito akcentas bus vyskupo Majerio apsilankymas Kyjivo Maidano aikštėje, kuri nuo didžiųjų demonstracijų 2013 pabaigoje ir 2014 pradžioje tapo Ukrainos žmonių kovos už laisvę ir demokratiją simboliu.
Kardinolas Leonardo Sandri trečiadienį birželio 1-ąją išvyko susitikti su Rumunijos graikų, katalikų, didžiosios arkivyskupijos ganytojais ir tikinčiaisiais, padėkoti už tai, ką bažnyčia Rumunijoje ir šalies institucijos daro, priimdamos iš Ukrainos nuo Rusijos kariuomenės invazijos pasitraukusius gyventojus. Leonardo Sandri rytų bažnyčių kongregacijos prefekto misija Ukrainoje tęsis iki sekminių sekmadienio birželio 5 dienos. Jį kelionėje lydi apaštališkasis nuncijus Bukarešte, arkivyskupas Miguel Mauri Buendija. Rumunija nuo karo Ukrainoje pradžios įvairiais būdais tiesė pagalbos ranką pabėgėliams iš Ukrainos, suteikė patalpas, mobilizavo savanorius ir visus piliečius padėti tiems, kurie ieško išsigelbėjimo ar tranzitu per Rumuniją nori pasiekti kitas šalis. Rumunija kartu su Lenkija, Vengrija ir Slovakija yra viena iš keturių ES valstybių narių, besiribojančių su Ukraina, yra trys svarbiausi sienos kirtimo punktai. Jau kovo mėnesį per juos perėjo 400 tūkstančių pabėgėlių. Per dieną jų skaičius pasiekdavo iki 18 tūkstančių. Daugelis jų toliau keliavo į kitas šalis. Pasilikusieji Rumunijoje galėjo prašyti prieglobščio, apsigyventi generalinės imigracijos inspekcijos centruose, pasinaudoti materialinę, finansinę, medicininę, psichologinę ir teisinę pagalbą, taip pat galimybę įsidarbinti, dalyvauti kultūrinės, integracijos veikloje, nepilnamečiai galėjo lankyti mokyklas. Nuo karo pradžios Ukrainos pabėgėlius Lenkijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje aplankė du popiežiaus ypatingieji pasiuntiniai kardinolai Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas ir Michaelas Černy, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos vadovas. Jie per savo misiją taip pat kirto Ukrainos sieną, paliudydami popiežiaus artumą karo pabėgėliams Ukrainos teritorijoje ir jiems pagalbą suteikiančių vietinių bažnyčių nariams. Konradas Krajevskis jau kelis kartus asmeniškai nugabeno popiežiaus paramą į Ukrainą, lankėsi Lvive ir Kyjive. Ukrainoje gegužės 18-20 dienomis lankėsi arkivyskupas Polas Galageris, Vatikano diplomatijos vadovas. Jis susitikimuose su bažnyčių ir institucijų atstovais Lvive ir Kyjive patikino, kad popiežius Pranciškus visomis išgalimis solidarizuojasi su karo niokojamos Ukrainos gyventojais. Visada smerkė 2014 metais įvykusi Ukrainos teritorijų atplėšimą, remia Ukrainos vientisumą ir nuo karinės invazijos pradžios įsipareigojo daryti visą, ką gali vardan taikos, diplomatiniais veiksmais, humanitariniais darbais ir pasitelkdamas dvasinius ginklus. Priminsime, kad popiežius Pranciškus nuo vasario 27 iki gegužės 31 jau daugiau kaip 50 kartų viešuose pasisakymuose reikalavo nutraukti agresiją prieš Ukrainą. Po rožinio maldos už taiką Ukrainoje antradienį gegužės 31 dieną Didžiojoje Marijos bazilikoje užbaigiant Marijos mėnesį, Pranciškus birželio pirmąją trečiadienio bendrojoje audiencijoje išsakė susirūpinimą dėl grūdų eksporto blokavimo iš Ukrainos ir paprašė nenaudoti kviečių kaip karo ginklo. Gegužės 8-ąją, paukodamas mergeliai Marijai Ukrainos žmonių kančias ir ašaras, popiežius Pranciškus paragino karo beprotybės akivaizdoje ir toliau kasdien melskimės rožinį už taiką. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.